Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.